Du lytter til P1.
Prøv lige at se dem her engang. Kan du se?
Ja.
Spejl til 20.000.
Det er der fundet for de penge.
Intrigue.
Ja, et smukt spejl, ja.
Sølv, brød, kurve.
De koster mellem 10 og 12.000
af prisen. Så er de også betalt, ikke?
Prøv at se de kandelabre der.
30.000.
For et par lysestager, der er, det er ikke nogen helt almindelige lysestager. Og lysekroner.
Og hernede er der malerier.
Ej, ja. Hvad er det? Knivurner.
Til 50.000 til 75.000. Ja. Har du plads til sådan en der derhjemme?
Nej, jeg er heller ikke sikker på, at den vil stå så godt til resten af mit interiør.
Første, anden og tredje gang. Det er slut. Selling out. Your bit.
Og det er jo ikke fordi, at det er hverken Antikduellen eller Kunstquizzen eller det her. Det er sorte tal.
Er det rigtige programmer, Antikduellen og Kunstquizzen?
Det er det, ja.
Okay.
Det er sådan nogle, der kører om eftermiddagen på DR1
ja.
I et loop, har jeg lyst til
er det,
at sige.
Er det der, du ser dit journalistiske otium? Er det der, du skal hen? Når,
Nej, men jeg synes, det er meget hyggeligt. Altså, og der er jo mange seere til det.
Ja, ja, ja.
Nå, men det her, det er jo sorte tal, Sune. Det er jeres podcast, hvor vi dækker de største og mest betydningsfulde virksomheder herhjemme. Også de virksomheder, som er med til at sætte dagsordenen, og har sat den i generationer, men også de nye virksomheder, der er med til at sætte den.
Ja.
Og en af de virksomheder, der har været med til at sætte dagsordenen i generationer, det er jo Danske Bank. Så når de rykker tilpælene op og flytter fra deres domicil ind ved Kongens Nytorv og skal ud og prøve noget nyt i en stor glasbygning, så er der jo ting, der pludselig skal sælges og skal på auktion. Og det er derfor, vi startede med at bladre i auktionskataloget, fordi at, hvis man hører den her podcast mandag den 16., så er det altså i aften, at man kan få fingrene i noget af det, som har stået inde på Kongens Nytorv. Alt fra, hvad hedder sådan noget, lysekroner til malerier til...
Ja, og kandelabre.
Og knivurner.
Ja, altså nogle meget, meget sofistikerede ting, vil jeg sige.
Og om lidt, så skal vi tale med hende, der har stået for at bestemme, hvad der skulle med over i den nye bygning på Postgrunden. Og vi skal ikke shoppe, selvom vi bladrer kataloget igennem. Vi skal derimod tale om, hvad den her kunst siger om bankens placering i samfundet.
Ja.
Og om kunsten som et spejl på det samfund, som banken har været en del af i 150 år.
Ja.
Og til sidst i den her udsendelse af Sorte Tal i dag, så taler vi med Britt Melby Jensen, som er CEO hos Ambo, som vi havde besøg af kort efter sommerferien.
Ja.
Og vi havde besøg af hende, fordi hun er en af de fire topdirektører, som er en del af topdirektørerne, som man allerede nu kan se på DRTV. Og vi skal tale med hende om at stå i spidsen for en virksomhed, hvor at innovation er DNA'et, tror jeg godt, vi kan sige. Ikke?
Ja. Lige præcis. Og det her beviser de jo gang på gang i deres historie. Så det er en fantastisk virksomhed at kigge på.
Ja, men hvor man også bliver målt og varet aktionær hver dag, og det gør Ambo om nogen.
Det er det, der er balladen selvfølgelig, ikke? At når man agerer på den måde og hele tiden leder efter nye løsninger på problemer, så nogle gange rammer man ved siden af. Og det har jo bidraget til, at det har været turbulent for Ambo på aktiemarkedet.
Mm. Men det her, det er altså Sorte Tal, det er jeres business podcast, hvor vi stiller skarp på de største virksomheder hjemme. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, over for mig, som altid, Sune Aagaard, fast makker her på programmet. Og nu skal vi kigge på kunst, og det skal vi sammen med dig, Bettina Sinnet-Fornitz, kurator og historiker hos Danske Bank. Velkommen til Sorte Tal.
Mange tak.
Vi skal tale om dit arbejde i Danske Bank, men i et perspektiv, der hedder Danske Bank som bankinstitution i samfundet, Sune.
Ja, det synes jeg, der er en rigtig god vinkel på den her historie. I hvert fald, Bettina har et fantastisk spændende job med at arbejde med al den kunst, som Danske Bank har samlet sammen gennem de sidste 150 år eller mere. Og det glæder vi os selvfølgelig til at høre om, men vores vinkel i Sorte Tal på det, det er jo, at når virksomheder når en størrelse som Danske Bank, så har de en meget bred samfundsmæssig betydning, der rækker ud over det forretningsmæssige. Og når man har kunst, sådan som Danske Bank har kunst, og det er jo det, som Bettina skal hjælpe os med at forstå bedre, så er det jo også en kulturhistorie i bund og grund. Mm. Så kan vi lære en masse om dansk kunst gennem de sidste 150 år ved at kigge på, hvad banken har hængende på væggene og stående frit af skulpturer rundt omkring på gulvene og sådan noget.
Og Bettina, som historiker, kunsthistoriker, når man får at vide, Nu skal I pakke ned her i de historiske bygninger tæt på Kongens Nytorv. Altså, man går op og ned af historien, og får at vide, at I skal flytte ud i et stort glasdomicil, nybygget. Får man ondt i maven, som, sådan, når man godt kan lide historie?
Det gør man, absolut. Ja. Det er der ingen tvivl om. Men samtidig så jeg det meget hurtigt også som sådan en once-in-a-lifetime-opgave. Jeg tænker, hold det op. Tænk at få lov til at være den, der flytter 150 års historie, bankhistorie, kunsthistorie fra et hovedsæde, hvor banken har boet i så mange år siden 1875, og ind i noget helt nyt. Faktisk være den, der får lov til at vælge og vrage og få tingene til at komme ud og leve på en helt ny måde.
Jeg bliver nødt til at spørge Bettina allerede her, fordi det er jo, der er jo masser af mennesker, der mener, at de har virkelig god smag. Uden at have det, ikke?
Jeg har i hvert fald.
80% af danskerne mener, at de har mere humoristisk sans end gennemsnittet. Og sådan noget. Der er nogle ting der. Det er også noget med, hvem der er gode bilister og sådan noget. Det er fuldstændig det samme.
Det er sjovt. Jeg er både sjov og jeg er god bilist.
Ja. Men er du sådan blevet udfordret på det? Er der sådan nogen, der har sagt, ved du, at den passer simpelthen ikke til gardinerne, den der? Eller er der nogen, der ligesom har ment, der har været sådan nogle selvbestaltede autoriteter undervejs, og som godt lige vil fortælle dig, hvordan den opgave skulle løses?
Ikke undervejs, men mere før processen.
Okay.
Så det var mere min dialog med, først og fremmest, projektlederne på sådan det hele, der gerne, der både var i lidt i clinch med arkitekterne og indretningsarkitekterne, ja. Og så kom jeg ind og ville have en masse gamle guldrammer, proppet ind i det her.
Det er alle sammen faggrupper med stærke ja, holdninger, ja. til de beslutninger, ja. Du skulle træffe.
Men da jeg begyndte at komme med nogle eksempler på, ja. Hvad jeg faktisk synes kunne være rigtig sjovt, så fik jeg dem overbevist på at få lov til at sådan prøve at få noget ind i huset.
Men lad os lige prøve at starte for Adam og Eva, fordi der er sikkert nogen, der vil sidde og tænke, hvorfor har Danske Bank så meget kunst hængende? Og det starter simpelthen med tilbage i 1870'erne.
Ja.
Så får man sit første maleri, og derfor ruller det.
Ja, man kan faktisk læse i en avisartikel fra 1875, marts 1875, der står der, at nu er Landmandsbanken, som jo er kimen til det, der blev til Den Danske Bank, og så senere Danske Bank, nu er Landmandsbanken flyttet fra Vestranden nummer 14 ind i Holmens Kanal nummer 12, og i det nye ekspeditionslokale, der kan ses et stort maleri forestillende Børsen, malet af Peter Kornbæk.
Var det ikke lidt brandingagtigt?
Meget brandingagtigt, ja. Jo, og det er også min sådan teori, at det oprindeligt har været meget med fokus på branding for at vise via en solid bank allerede på det tidspunkt. Banken er kun 4 år gammel, den blev etableret i 1871. Men nu viser man altså, ikke alene flytter vi ind i et fint nyt, meget eksklusivt hovedkontor, men vi har også råd til at købe god kunst.
Ja.
Og så forestiller maleriet, det første maleri, som banken køber, det forestiller jo Børsen. Og faktisk folkeliv omkring Børsen. Ja. Så man ser en landmand, der kommer ind med kornsække på ladet, og man ser nogle fiskere, der står ved kajen med deres både, og man ser nogle koner, der sidder og sælger frugt og grønt og sådan noget. Så man prøver også sådan at få samfundet og få landbruget ind i det her maleri.
Og det var der taktiske årsager til?
Det var der, ja. Ja.
Det er virkelig,
fordi banken på det tidspunkt blev lidt kritiseret for at være sådan en
bybank.
En bybank, ja. Den hed Landmandsbanken, men den var baseret på sådan bykapitalisme, og der var selvfølgelig en strid mellem by og land på det tidspunkt, og der tror jeg, at banken har lidt af ville brande sig ved at få malet det her maleri. Det forestiller Børsen, og det er fra København, men vi har landbruget med inde i maleriet.
Ja, det var jo en enormt stejl kurve for Landmandsbanken dengang. Jeg tror, der gik 10 år, så var de den største bank i Danmark, eller sådan noget målt på aktiver. Ikke? Ja. Så det var ligesom, der skete en hel masse. Men har det været et sådan bærende motiv hele vejen igennem den her branding-dimension? Altså har man købt kunst af de årsager, eller hvad har ellers ligget bag, at man har investeret i kunst i så stort omfang?
Der har været mange grunde til det, fordi altså det her med at købe, at banker køber kunst, det er jo ikke Danske Bank, der begynder det. Så vidt jeg kunne læse, så den første bank i verden, der investerer i kunst, det er en bank i Siena, helt tilbage i 1400-tallet. De har faktisk sådan en kunstkurator, det kaldte man det nok ikke dengang, men i hvert fald en person, der var ansat til
en 1400-tallet, Bettina.
Ja, ja. Der var der en bank i Siena, der begyndte at købe kunst, og så har det været sådan en tendens til, at banker i hele den vestlige del af verden har købt kunst og investeret i kunst.
Men ikke som investeringsobjekt? Nej, altså det har ikke været et kommercielt formål?
Det har det ikke, nej. Det har været til, altså jeg tror først og fremmest har det været branding, for at vise, at man havde overskud. Vi har det måske selv i dag, hvis man kommer ind i et firma, hvis der så ser pænt ud med pæne møbler, og det er en pæn reception og sådan noget, så tænker man, okay, her der styr på det.
Ja.
Hvis det hele ser sådan lidt skramlet og trashy ud, så tænker man, nej, de er ved at gå konkurs.
Ja, ja,
der er noget galt her. Ja. Og på samme måde har banken jo også investeret i store lysekroner og marmorsøjler, egetræspaneler,
cigaræsker,
ædeltræ osv. Så det er sådan hele vejen rundt, så det er jo ikke kun malerierne på væggene, men det er sådan hele vejen rundt, man gerne vil vise, man havde magt over tingene, og gerne vise en sådan ret konservativ, eksklusiv stil.
Ja, men så sagde du også, inden vi tændte mikrofonerne her, at der også har været en ambition om at støtte dansk kunst, og herunder at støtte dansk lokal kunst.
Det, der i dag er Danske Bank, det er jo sådan et resultat af en masse forskellige opkøb og fusioner gennem mange, mange år. Så det er jo alle mulige småsparekasser og banker rundt omkring i landet, der sådan er blevet købt ind i denne her store, voksende bank. Mm. Og der har der været en tradition for, at alle de her små banker rundt omkring, de har støttet lokal kunstliv. Så når man kigger ind i sådan en lille filial i provinsen, jamen så kan der lynhurtigt hænge 200 stykker kunst, som har været opkøbt lokalt.
Og har det været med et filantropisk sigte? Så, altså, har det været selvfølgelig er der også en brandingmæssig dimension i det, men har det også været altruistisk, altså for at sige, at vi vil sådan set gerne sørge for, at de kunstnere, der er i lokalområdet her, de ligesom får nogle penge ind.
Ja, ja, det har det. Det har det været en stor del. Jeg ved i hvert fald lidt, at man indimellem har hjulpet kunstnere, som har haft det svært, og så gå ud og købe en masse kunst af dem, hvis de kunstnerne har været kunder i banken.
Ah, selvfølgelig.
Så har der været en rådgiver, som har haft ondt af den her kunstner, og så har...
Så kan vi gøre det på den måde.
Måske tænker, vi køber lige fire malerier. Nej, fordi så...
Ja. Nu siger jeg meget fordomsfuldt, at så hænger der måske en del brølende kronhjorte ved skovsøer rundt omkring for nu at leve op til alle fordomme, eller hvad man skal sige. Græssende køer, ja, dem er der sikkert også en del af. Men du sagde faktisk også, at der var en enkelt lokal kunstner fra Silkeborg, som havde vist sig at være en forholdsvis god investering.
Det var Asger Jorn.
Ja.
Så der har vi bevis på, at nogle gange kan man være heldig.
Ja.
Skyde lidt i blinde, måske.
Så det kan faktisk godt tænkes, at de mennesker, der sad i Silkeborg og skulle træffe den beslutning, det var ikke, fordi de havde sådan en helt særlig næse for, hvad der ville vise sig at blive globalt anerkendt dansk billedkunst.
Asger Jorn, han var en forholdsvis ukendt, relativt ukendt kunstner på det tidspunkt. Danske Bank i Silkeborg begyndte at købe hans billeder. Det har så været en rigtig god investering.
Det har
og så er der masser af eksempler på det modsatte.
Ja.
Det er, man har købt et eller andet, hvor jeg i dag står og siger, hvad i alverden er det her, man købte.
Nu taler vi om en historie, der rækker 155 år tilbage, lige knap. Og er det sådan, at samlingen også på den måde er sådan en slags dansk kunsthistorisk opslagsværk, han har sagt, og har vi alle de store kunstneriske gennembrud, der har været i Danmark i de 150 år repræsenteret?
Både ja og nej, fordi Danske Bank har købt meget sådan konservativt og sikkert, så man har gået meget udenom provokerende kunst.
Ah.
Så de provokerende kunstnere, der har været undervejs, sådan happenings eller noget mærkelige materialer, det har man sådan lidt, eller provokerende motiver. Ikke noget Bjørn Nørgaard, for eksempel. Man vil aldrig købe guldfisk i blinder, eller
en
krisekroppe, eller...
Nej.
Men det er jo også en konservativ bank, eller i hvert fald konservativ indkøb.
Jamen, der er jo nærmest noget... Altså, man er jo konservativ, når man er bank. Altså, nu kommer der så nye digitale banker, og der kommer alle mulige frække drenge i klassen, altså i den her sektor, der sker alt muligt. Men ellers, så er det jo selve det, det handler om, at hvis helt almindelige mennesker skal komme med deres sparepenge og sige, her, tag dem, vi håber, I passer godt på dem, så skal det altså se solidt ud, ikke?
Mm. Jo. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, så de her 150 år, bankens rolle og bankens syn på sig selv, eller i hvert fald den der konservative rolle og stabile rolle i samfundet, kan man i kunsten, det der hænger på væggene, se, at bankens rolle har udviklet sig indtil i dag?
Man kan i hvert fald se, at kunsten, altså den kunst, som banken har købt, har udviklet sig. Og det er jo nok i trin med, at banken også har udviklet sig, og i hvert fald banken som arbejdsplads. Fordi de første kunstværker, som banken købte, det var kun til direktørkontorer. Det var portrætter af bankdirektørerne, som fik malet sig selv, og så blev de hængt op i en stor guldramme. Så købte bankdirektørerne sådan ret dyre, sikre malerier i guldrammer til kontorerne, og det har meget været landskabsmalerier for at vise, at man var landmandsbanken,
selvfølgelig.
Handelsbanken. Og så sådan lidt senere, så begynder man så at fokusere lidt mere på, at alle medarbejdere i banken skulle have adgang til kunst.
Hvis vi så var i gang med tidslinjen, ikke? Ja. Til i dag, hvor I flyttede ind i nye lokaler, mere moderne lokaler, har jeg lyst til
mere
at
moderne,
sige.
Ja.
Jeg så nogle billeder indenfra, da der var blevet ribbet inde på, ved Kongens Nytorv. Det så gammelt ud.
Ja.
Og det kunne også godt ligne, man godt kunne fryse, hvis man sad tæt på et vindue.
Ja.
Bankens rolle i dag, hvordan kommer den til udtryk i kunsten? Fordi jeg kan ikke lade være med at tænke på, at banker i dag, hvis man går ud og spørger nogen ude på gaden, så vil de sige, nogen der tjener mange penge, regulering, hvidvask, altså sådan nogle store glasbygninger, som hiver ufattelig mange penge ind. Hvordan kommer det til udtryk, og skal det komme til udtryk i den kunst, der nu skal stå i Danske Banks hovedkontor?
Helt sikkert, ja. Og jeg har tænkt meget på det i forbindelse med de nye kunstværker, som jeg har udvalgt og købt til banken, fordi Danske Bank jo i de her år fokuserer utrolig meget på den grønne omstilling. Så jeg har tænkt meget i selvfølgelig biodiversitet og ja, i det grønne CO2, når jeg har valgt kunst. Og både som altså måden kunstværkerne er fremstillet på, men også det er den historie, de fortæller. Så jeg har for eksempel købt et videoværk af en kunstner, der hedder Sara Koppel, som hedder Endangered Species, altså udrydningstruede arter. Og det er lige i bankens reception, der kan man se sådan en håndtegnet animationsfilm med 60 forskellige udrydningstruede dyr og planter, der skifter i sådan en animation. Så der er både sommerfugle, og der er pingviner, og ja, alt muligt forskelligt.
Det er jo meget interessant, Bettina, fordi man har haft en konservativ tilgang, men jeg er nødt til at sige, og det kan jo også være en holdning fra min side, men det værk, du beskriver der, det er jo ekstremt politisk.
Ja.
Altså, det er bare en politisk position, man så fra bankens side gerne vil tage, fordi det er da i ekstremt høj grad politisk, det du fortæller.
Ja, men det er jo det, der rører sig i samfundet. Så hvis jeg skal tænke, hvordan får vi et stykke, altså hvilket stykke samtidskunst skal vi købe, som repræsenterer, som vi siger, bankens rolle i samfundet nu, så er det, banken fokuserer virkelig meget på den grønne omstilling og på altså bæredygtige investeringer, bæredygtige lån.
Men det her, det er jo så banken, hvad banken godt vil stråle udad til, ikke?
Ja.
Er der noget, eller tænker du, der skal være noget, hvordan at omverdenen ser ind på banken? Jeg ved, at der er et værk, hvor man kan prøve at være børshandler. Der...
Det er en aktiesimulator,
ja,
hvor man kan komme ind
fra gaden. Og det er det, jeg tænker, at folk fra gaden tænker, det er det, banken handler om, ikke?
Jo, det er jo det er fordi man har set Wolf on Wall Street, og man tænker meget på altså på de her dealer floors og sådan traders og sådan noget, når man tænker banker. Og der vil vi gerne give alle folk en oplevelse eller har mulighed for at komme ind nu i et offentligt område i banken og faktisk prøve den her aktiesimulator.
Ja.
Og den er baseret på bankens sådan historie, så den har fået sådan et 90'er look med sorte skærme og røde og grønne tal, og der kører sådan nogle aktiekurver. Og så bliver man så på et tidligt tidspunkt sådan spurgt om, vil du investere i Amazon for eksempel, eller der er forskellige, hvor hvis man så ved en lille smule om historien, så vil man
det er nok
i bagklogskabens lys kunne vide, hvad man skulle have investeret i.
Hvis vi alle sammen havde haft mulighed for at købe Amazon-aktier i 90'erne, så sad vi nok ikke sidde her.
Ja. Og så for at sådan lidt understrege den her aktiesimulator, så har jeg så sat en stor bronzekalv lige foran den af en kunstner, der hedder Gudrun Lauesen. Den er fra 1960'erne, kom oprindeligt fra Bikuben og er gennem fusioner kommet ind i Danske Bank, den her bronzekalv. Og den synes jeg var sjov at stille, lidt som en reference til Charging Bull, altså The Bull on Wall Street,
præcis.
Som står i New York fra 1980'erne. Ja.
Som står der, fordi det nogle gange er et bull market.
Ja. Bear market.
Ja, præcis. Ja.
Og nu er vi jo ikke lige så store som USA, så vi har kalven i stedet for tyren. Og vores ser også, den her tyr i Wall Street, den ser jo meget farlig ud og er meget fremadmæssig. Ja. Vores er sådan en stille og rolig kalv, der bare står og kigger ud i luften. Men
sådan.
Den kan man dog ikke få lov til at købe på auktion hos Brun Rasmussen, men mon ikke man kan finde sig en anden ting, hvis man lige mangler en lysekrone derhjemme, der engang er hængt i Danske Bank. Bettina Sinnet-Fornitz, held og lykke med auktionen, og tak for dit besøg her i Sorte Tal.
Selv tak.
Jeg synes, det er interessant det her med, hvordan at jo, Danske Bank har samlet kunst i 150 år, men det her med, at det stopper ikke nu. Altså, der er stadig moderne kunst og sådan at gøre tanker om, hvordan kunsten skal fylde over de næste mange, mange år.
Ja, det er jo også bemærkelsesværdigt, at med flytningen til Postbyen, der har hun jo været ude og købe ny kunst.
Ja.
Altså, der er faktisk blevet købt værker ind til den nye bygning, til trods for, at man jo altså havde virkelig meget kunst.
Ja, men det her med, som du også sagde, det her med, at hvis vi tager for gode varer, at det første maleri er branding af banken.
Ja.
Altså det her med, at den branding af banken, den pågår også den dag i dag.
Jo, altså det spejler jo, kan man sige. Det spejler jo tiden. Mm. Og det synes jeg selvfølgelig er, og det er der ikke noget odiøst i. Altså hvis man kigger på institutionens størrelse og økonomi og samfundsmæssig relevans, og hvor mange danskere, der interagerer med de her store banker hver eneste dag, det gør vi jo alle sammen.
Man skal ligesom byde indenfor. Og så snart man træder ind i foyeren, må det godt være, at det her, vi står for.
Jamen, der er bankerne jo også noget særligt. Ja. Fordi den tillid, der skal bestå for, at man har er kunde i en bank, altså det der med, at jeg giver jer alle mine penge, og jeg håber da ved Gud, at I passer på dem. Og der har de her store banker, som for eksempel Danske Bank under DR, de har jo fået hakker i deres image, og har mistet meget tillid, fordi der har været alle mulige forskellige skandaler, og derfor bliver det selvfølgelig vigtigt. Nu er der jo bare færre og færre mennesker, der kommer i bankerne, og den vinkel på det, synes jeg også var interessant at høre om her, at det handler jo om, at der bliver færre filialer.
Mm.
Altså, at der er rigtig meget af det kunst, som Danske Bank ejer, som jo er købt lokalt, og som er hængt lokalt, og når man har haft de lokale store, altså hvad ved jeg, storkøbmænd og store forretningsfolk lokalt, inden til møder i banken, så var det vigtigt, at man sad på nogle bestemte stole, og der var nogle flotte lysekroner, og der har nogle store flotte billeder på væggene, fordi man kommunikerede soliditet, og at man skulle vinde de her menneskers tillid, og derfor skulle det se ud på en bestemt måde. Ikke? Og når man nu bevæger sig væk fra de her fysiske filialer, og den bevægelse har været i gang i lang tid, og er stærk og fuldstændig strukturel, så skal der jo ske noget med alt det, man har købt. Og meget, det er jo kun en lille del af det, der kommer med ind i postbyen, og rigtig meget af det, som medarbejderne så har fået lov at købe, og så alt det, der kommer til salg hos Brun Rasmussen.
13.663.
30.000.
Det er 16.000 kroner.
Ugens talsune. Gulvet er dit.
519.
799.
Du har ikke en chance.
84.
Tallet er 304 milliarder kroner.
Kan du klare flere tal?
Det kan jeg godt.
160 milliarder kroner.
Det her gætter du ikke.
Over 100 millioner danske kroner.
726.
726.
350.
122.
Ja, det er rigtigt. Ah.
Jeg kløder sig i skægget. I seneste episode, Sune, der var det jo Oasis-billetter. Og det er også bare, når du hører tallet her lige om lidt, så tror jeg, at det bliver klart for alle, at ugens tal, ugens sorte tal, tror jeg også, vi kalder det nogle gange, at det kan spænde bredt.
Ja, okay. Så vi er ikke i samme kategori?
Nej, vi er ikke i samme kategori.
Okay.
Ugens tal her mandag den 16. september, det er 0,5.
Og vil du sige, hvad det er? Hvad er enheden?
0,5 procentpoint.
Altså, jeg har jo en fin track record. Altså,
det har du, ja. Du har jo gættet
uden det være tilsnigende at sige, at jeg faktisk plejer at gætte det. 0,5 procentpoint, men der er jo altså helt utroligt. Er der flere hints i hintskuffen?
Det er noget, som berører nærmest alle mennesker.
Det er jo en meget dårlig hjælp, Ulrik, fordi det er jo bare en måde at gøre det helt utroligt bredt på.
Oasis-billetter i sidste uge, det berører jo ikke alle mennesker.
Nej, præcis. Ja.
Okay, det er noget, der foregår i USA og har betydning for resten af verden. Og så hjælper jeg.
Så nu er vi igen der, hvor man skal sige, gættet er det så. Det er selvfølgelig rentenedsættelsen.
Lige præcis. Ja. Onsdag den 18. der er møde i den amerikanske centralbank, hvor at det er forventet, at der kommer en rentenedsættelse. Og det er jo noget, som både, altså man kan mærke herhjemme, men de store virksomheder altså holder over øje, fordi det har noget.
Det er en kæmpe ting, og det der er, og når du siger 0,5 procentpoint, så er det jo fordi, det der har været mønstret, det er, at man sænker med et kvart procentpoint, og nu overvejer man, om det faktisk er, og det er jo noget, folk virkelig sidder, som du siger, og tæller på knapper efter det her.
Men det betyder også noget.
Det betyder kæmpe, ja, det er rigtig stort, og hvad hedder det, og spørgsmålet er så, om det bliver 0,5 procentpoint i stedet for.
Ja.
Gættede jeg det?
Nej, ikke rigtigt, vel?
Nu skal vi passe på. Det her er det, som min særlige far ville kalde for et friktionsfrit skråplan. Det der med, at man begynder sådan at hjælpe mere og mere, og så ender vi i nogle gråzoner, hvor vi siger, gættede vi det, eller gættede vi det ikke?
Ja, det er sådan lidt, vi sover på den, men altså onsdag den 18. der er det forventet, at renten bliver sat ned, og så må vi se, om det bliver 0,5.
Ja.
Vi følger op i næste uge.
Yes.
der er i min mail-inbox dumpet en invitation ind til konference. Ja, tak skal du have. Nogle gange får man jo invitationer til noget, hvor man tænker, sådan, det der, det tror jeg simpelthen ikke lige, jeg kan få tid til. Men det her tror jeg måske godt, jeg kunne få tid til.
Ja.
Fordi i slut oktober, der er konference i Sønderborg. Danfoss, der sammen med det internationale energiagentur, og så Dansk Industri, og så Business Europe, der holder den her konference med den mundrette titel Powering European Industries, som altså bliver afholdt i slut oktober, den 28. og 29. oktober. Og jeg ved, at håbet er, at topfolk for Europa kommer og deltager, fordi at det handler om den europæiske konkurrenceevne over for de økonomier, der står og banker på. Og Danfoss topchef Kim Fausing har også tidligere, blandt andet i Børsen, været ude at sige, at vi bliver nødt til at tage os sammen herhjemme, fordi ellers så kan det godt komme til at se sort ud.
Ja, det er fuldstændig rigtigt, og det er meget sjovt, fordi Fausing selv, nu har han været CEO for Danfoss i 7 år.
Og havde fødselsdag for nylig.
Ja, det er rigtigt, han blev 60 lige her i slutningen af august, og jeg kan huske, at Børsen skrev, at det var sådan en lidt kedelig, sådan helt aktuel setting i forbindelse med den der fødselsdag, fordi det har været et skidt første halvdel af 2024 for Danfoss med vineomsætning, men ellers har det jo været fuldstændig...
Der synes jeg godt, man måtte skille det ad.
Det gør det. Ja, nej, men selvfølgelig.
Det er en milepæl.
Ja, ja, præcis. Og han er jo, altså, det er det, der så er min pointe, at da Fausing blev CEO i 2017, der tror jeg, at Danfoss omsat for 43 millioner. Nu omsætter de altså for 80.
Ja.
Så han har stort set præsteret og fordoblet omsætning. De har jo købt, de har haft nogle opkøb, blandt andet hydraulikaktiviteterne i det selskab, der hedder Eton, som de købte i 2021 for 22 milliarder kroner. Så det var altså noget af en udskrivning for Danfoss, en kæmpe satsning, og så kom der en masse konjunkturmæssige udfordringer kort tid derefter, hvor man ikke rigtig vidste, også på grund af Ukraine og alt muligt andet, man ikke rigtig vidste, hvad vej det ville gå, så derfor tror jeg, det har været en stor lettelse, at det så er landet rigtig godt op til den her helt aktuelle nedtur, som Danfoss vist nok håndterer på den måde, at der kommer sådan nogle interne, altså der kommer nogle organisationsændringer, og man har varslet, at man skal af med nogle medarbejdere og sådan noget, men det rokker altså ikke ved et samlet billede af, at Danfoss står fantastisk stærkt jo, altså 40.000 medarbejdere i 100 lande rundt omkring i verden.
Og det er jo en vild historie.
Jamen det er fuldstændig
fantastisk. Hvis man skruer tiden tilbage.
Altså, ja, Mads Clausen, der sidder i 1933, og der er verdenskrise, og 12 og restriktioner og alt muligt andet, og så mangler man ventiler til køleanlæg, som kun bliver produceret i USA på det tidspunkt. Og så tænker Mads Clausen, jamen dem går jeg bare i gang med at lave selv på sine forældres gård dernede i Sønderjylland, ikke? Og nu står man og omsætter for 80 milliarder, ikke? Så det er en fuldstændig fantastisk historie, og Fausing er også en imponerende profil. Det bliver altid fremhævet det her med, at han har dyb teknisk indsigt i det, som Danfoss laver. Altså han forstår virkelig teknologien i substansen, og det er jo et kæmpe aktiv for ham. Han var i Danfoss i 10 år, tror jeg, før han blev CEO eller sådan noget, så han har selvfølgelig også været med længe. Noget af det, der er sjovt, som han har talt om, udover det med konkurrenceevne, som vi lige kan tale om bagefter, det er det her med klima, fordi det selvfølgelig, fylder meget i nogle af Danfoss' forretningsområder, fordi de laver komponenter til sol- og vindenergi. Men noget af det, han faktisk har været ude og sige, som jeg synes var meget sådan catchy, det er, at han siger, at de kilowattimer, der er bedst for klimaet, det er dem, der ikke bliver brugt. Altså, at man har enormt meget fokus på at producere grøn energi, men det, der har været Kim Fausings vinkel på det, det er det her med energieffektivitet. Altså, hvis vi bliver bedre til at udnytte energien, så kan vi opnå store klimagevinster.
Ikke forstået på den måde, at det, der ikke bliver brugt, altså, vi skal skrue ned.
Nej. Man skal, den energi, man bruger, den skal man udnytte mere effektivt, fordi der typisk er et stort energispild i mange af de her industrielle processer og sådan noget, som vi taler om. Ikke? Og der siger han, hvis man gør det bedre, så er klimaeffekterne af den fase af energiforbruget potentielt meget store. Det andet, som så er interessant, og det er så derfor, det er sjovt, at du nævner den her invitation, fordi det er lidt nyt for ham, men han har været ude og ytre sig mere politisk her hen over sommeren, og har været ret kritisk over for Europa og der, hvor Europa står.
Ja, der sagde, Katrine, som vi havde med i sidste uge, Katrine Ejlsø, da hun nævnte for mig før sommerferien i forbindelse med den her, og hun sagde sådan, det var ikke lige noget, der normalt set kom ud af munden på den mand.
Nej, og jeg er tilbøj, altså jeg tænker, at det selvfølgelig er noget, man har talt om, om det er det, man skal gøre, og man skal melde sig på banen på den måde. Men den måde, det sådan blev formuleret på, der fik man altså indtryk af, at det er noget, der, som han har et helt oprigtigt engagement i. Han er bekymret for europæisk erhvervsliv, hvad hedder det? Og dels så siger han, at man har mistet forståelsen for det her med, hvad der egentlig skaber velstand. Mm. Altså, at man også i den europæiske offentlighed måske har glemt, hvad det er for nogle mekanismer, der gør, at vi kan være så rige lande, som vi er i EU, for eksempel. At forudsætningen for det er, at man har meget konkurrencedygtige virksomheder. Så det er altså så noget, man vælger fra Danfoss' side nu åbenbart til oktober at gå ret meget i kødet på, og det synes jeg, der er enormt interessant.
Men altså fra været skabt hjemme på forældrenes gård i 1933 til nu at være en global markedsleder ja. I 2024.
Ja, det er jo en af Danmarks allerstørste industrivirksomheder.
Ja, altså, det er altså en vild historie. Ja. Nå, men konference til oktober, ja. Og jeg synes, vi skal prøve at se, om vi kan få Kim Fausing med i studiet, enten før eller efter konferencen.
Ja. Er det sådan noget, er det von der Leyen, der kommer, eller er det sådan, er vi oppe på det niveau, eller hvordan?
Altså, jeg tror, europæiske toppolitikers kalender er uansagelige, men jeg tænker, det er noget, som man fra europæisk side kigger på, når det er de her store spillere, der afholder sådan en konference her, fordi det er jo noget, der står på toppen af den nye kommissions, dagsorden, altså den europæiske konkurrenceevne. Sæson 2 af Topdirektørerne er i gang her på Danmarks Radio. Man kan allerede nu gå ind og se alle afsnit inde på DRTV, men man kan også, hvis man er en rigtig flow-menneske, og man godt kan lide at sidde og se det, at der er nogle andre, der har valgt, hvad tid man skal se det, ja. Så ser man det på DR1, og det kan man onsdag den 18., hvor at afsnit 2 kommer, og det er Britt Melby og Ambu, der er med her.
Ja.
Vi havde jo teaset for, at vi havde nogle af de her topdirektører med i Sorte Tal, og vi lige om lidt skal vi høre vores interview med Britt, fordi vi har haft Britt med i studiet. En varm sommerdag lige efter sommerferien, der kom hun ind her, og hun var lige kommet tilbage fra sommerferien, havde nyt sin tid i hængekøjen, sagde hun, og havde gjort sig nogle overvejelser. Hun sagde, det var ret lige at lufte hovedet. Ja, præcis. Fordi at, altså, det er jo ikke altid lige sjovt at være direktør for Ambu.
Nå, nej, det kan man kan kigge på det i sådan et investorperspektiv eller aktiekursperspektiv og sige, at det har været turbulent og så videre og så videre. Men det er jo, men sådan et lidt større historisk perspektiv, at det er jo en ret fantastisk virksomhed sådan set, og det er jo hvad er det efterhånden 85 år lang historie med i bund og grund at lave ting, som vi er rigtig glade for at findes, altså, hvad hedder det?
Ja, og ikke bare lave, altså finde på.
Ja, præcis, det har du nemlig fuldstændig ret i. Men alt det, de laver inden for anestesi og sådan noget, og den der, det der genoplivningsapparat, som det hele jo sådan set egentlig, eller som oprindelig hed Ambu, og som var sådan det altdominerende produkt, det her Ruben-ballonen, altså sådan selvoppustligt genoplevningsapparat, som jo er en fantastisk opfindelse i bund og grund. Og det er det, som jeg synes er ret fantastisk ved Ambu, og som det er fint at tale med Britt Melby om, det er den her innovationskraft. Hvordan kan man løse de her problemer? Hvordan kan man finde på nyere og smartere måder at lave? Og det er jo anestesi og kardiologi og hvad det ellers er, de er inden for. Neurologi.
Men samtidig med, at man skal finde på at genopfinde sig selv, så har man jo nogle ejere, altså aktionærerne, som du ved, ikke nødvendigvis, eller i hvert fald historisk her de senere år, men det har ikke været lige sjovt altid at være aktionær i Ambu. Altså det har været, Per Hansen havde vi med her for en lille måneds tid siden, hvor han sagde, at han kaldte Ambu verdensmester i nedjusteringer.
Ja, men det var også rigtigt nok, at de havde en virkelig, virkelig markant nedtur. Nu sidder jeg bare lige og kigger på kursen. Hvis man siger fra foråret 21 og til efteråret 22, de halvandet år i bund og grund, der, det var virkelig barsk. Der altså i foråret 21, der kostede en Ambu-aktie 340 kroner, og halvandet år senere kostede den 77. Mm-hmm. Så det er selvfølgelig klart, at det har ikke været nogen fest. Men det er jo det, som vi bliver ved med også at tale med vores dommer Hansen, Per Hansen, om det her med, at man, hvordan er sådan en aktie egentlig prissat? Hvad er det, der definerer prisen? Og det er jo en forventning om den fremtidige indtjening i selskabet, og hvordan det kommer til at gå. Og her har man jo, altså det her handler jo i bund og grund om, at man har set meget positivt på Ambus muligheder, og så er man så blevet skuffet, og i det her tilfælde blev man så skuffet, og det er fuldstændig rigtigt det, som Per Hansen siger med nedjusteringerne, at man blev ligesom markedet blev skuffet mange gange i træk, og det er det, vi har set, men jeg hæfter mig nu også ved, at det, altså det der hele tiden er spørgsmålet, det er det nu det sådan er ved at, om opsvinget i bund og grund har bidt sig fast. Altså, at, fordi det sidste års tid har det jo været sådan set rigtig, rigtig fornuftigt for Ambu, ikke? Så nu bliver det spændende at se, og det bliver spændende at høre, hvordan Britt Melby ser på de her ting.
Ja, og det første, vi skal høre, det er, hvor tit at Britt Melby Jensen, når nu at det er noget, som er en del af Ambus liv, altså aktiekursen, hvor tit hun kigger på den. Det kommer her.
Altså, jeg går ind og tjekker, fordi det netop også er nemt at gå ind og tjekke.
Ja,
og
det er jo selvfølgelig, det er meget konkret, ikke?
Ja, men jeg vil sige, altså, og i bund og grund, så er vores aktionærer, altså det er jo en vigtig, vores ejere, så det er jo en vigtig stakeholder, så derfor skal jeg jo i min position tage det seriøst, og det gør jeg, så det er en helt naturlig del, det gør jeg også.
Ja.
Men man kan sige, det der jo er balancen også, det er, at det ikke kommer til at tage over, fordi i bund og grund ser jeg rigtig meget min opgave i at udleve det, som jeg ser det kæmpe potentiale, Ambu har på den længere bane. Og det er den der balance, at man skal passe på, at man ikke bliver for kortsigtet i sine beslutninger eller i sin kommunikation for den sags skyld, for at få nogle aktie
Du skal ikke lide i overensstemmelse med de udsving, man ser fra dag til dag.
Nej, og min store interesse er jo ikke nødvendigvis, hvordan aktiekursen ser ud i morgen, men det er jo, hvordan aktiekursen udvikler sig over de næste år. Så jeg tænker langsigtet, og det kan du sige, da jeg kom ind og startede, der lå aktiekursen jo på et lavt niveau, og der valgte jeg ligesom at sige, okay, selvfølgelig skal vi have den op, men det er ikke vigtigt dag til dag. Nu skal vi ligesom have løftet forretningen, fordi hvis i sidste ende, så er der jo heldigvis en sammenhæng mellem, hvordan du præsterer som virksomhed og din aktiekurs, og ikke nødvendigvis den her dag til dag, som også kan være drevet af en del andre ting.
Men på lang sigt er, eller strukturelt kan man sige, er kursen en manifestation af udviklingen i virksomheden, ikke?
Det er den, og det er en af vores fornemmeste opgaver, blandt andet at skabe værdi for vores aktionærer, så det tager vi selvfølgelig ret seriøst.
Kan du så se på aktiekursen, hvis du kigger en dag, jeg ved, jeg har hørt, at du har sagt, at hvis du har været ude og sige et eller andet, så holder du lige lidt ekstra øje.
Ja.
Britt, kan du så nogle gange se, at hvis den ikke gør, som du havde forventet, at du inde i dig selv godt kan bande aktionærerne et vist sted hen? Kan du være sådan, hvorfor kan I ikke se, hvilken rejse eller hvilken vej det er, jeg går?
Altså, jeg vil sige, jeg som person er jeg enormt selvkritisk, og jeg tænker altid rigtig meget over, hvad kunne jeg selv gøre bedre? Så det er altid det første, jeg gør, fordi, og som jeg også siger til mine børn, du har ikke kontrol over, hvordan andre reagerer, men du har kontrol over, hvordan du selv gør. Så når der sker nogle ting i markedet, og det er nok specielt, hvis aktiekursen ikke reagerer, som vi forventer, jamen så starter jeg med at kigge ind og sige, har vi fået forklaret det her godt nok? Har markedet forstået de budskaber, vi har haft? Og hvis ikke, jamen så er vi jo nødt til at kigge ind og sige, har vi været tydelige nok i vores kommunikation, eller i de ting, vi gør, eller hvad det nu kan være? Så det er egentlig meget den, altså, det er meget den
det,
tilgang, jeg har.
Det, jeg tænker på, det er også, det er i hvert fald noget, Sune og jeg har talt om meget, at Ambu er jo, hvis man skulle med et ord sige Ambu, så er det jo meget at finde på nye ting, at opfinde nye ting. Og man kan ikke nødvendigvis lige sådan altid ramme den lige i røven på længere sigt. Altså man kan også komme til at sige, vi tror så meget på det her, og så bliver det ikke til noget. Altså her i sorte tal taler vi tit om, at grunden til, at vi taler om de store virksomheder, det er fordi, det er dem, der lykkedes.
Ja.
Der er også nogen ned ad vejen, som ikke nødvendigvis lykkedes med.
Der er helt utrolig mange, som aldrig kommer dertil.
Altså hele det her med at skulle navigere i og udvikle nye ting, og hele tiden skulle være foran, det kan man jo ikke nødvendigvis fortælle alle aktionærer og sige sådan, vi tror simpelthen så meget på det her. men det kan jo også være det herover.
Mm.
Og hvordan navigerer man i det?
Jamen, jeg tror, at altså, det er lidt, og det kan lyde basalt, men det er det her med, at vi er tydelige nok til at fortælle om potentialet, og heller ikke, som vi måske kommer til at gøre, oversælge vores potentiale. Men i virkeligheden, vi har et kæmpe potentiale, så der er ingen grund til at oversælge det potentiale, fordi vi tror rigtig meget, og det er jo derfor, jeg også sidder og sagde ja til jobbet, fordi jeg virkelig tror på det, og så og levere på det. Og så kan du så sige, jamen, Ambu er jo rigtig meget en innovationsvirksomhed, og vi lykkedes med at gå ud og løse nogle problemer for kunderne, som ikke var løst før, og skabe et behov der. Og så handler det jo så om at forstå, jamen, hvordan er det, vi har gjort det, og hvordan kan vi blive ved med at gøre det? Og der er det jo rigtig meget, når du gør nogle nye ting, som du ikke ved eller har prøvet før, at være tæt på eksekveringen, og være tæt på kunderne hele tiden, og forstå, hvad er kundernes tilbagemeldinger, og løser vi nu de problemer lige så godt, som vi troede? Så virkelig går jeg rigtig meget op i, når vi har sat en retning med noget, der er lidt mere usikkert, at så er vi nødt til at følge det tættere for at se, hvordan det udvikler sig. Og det var jo der, man kan sige, hvis vi kigger på, hvad det var, der gik skævt for Ambu for nogle år tilbage, jamen det var jo, at vi satsede rigtig meget på et område, hvor der er kæmpe potentiale, men vi var måske ikke helt tæt nok på at forstå, om vores produkter nu også løser de problemer, som kunderne har, og at det måske tager lidt længere tid, når kunder, i vores tilfælde, det er jo sundhedspersonale på hospitaler, at de skal ændre vaner og sige, okay, der er nogen, der har et produkt, der er bedre. Hvor hurtigt skifter vi til det?
Vi er nede og have fat i noget, som nødvendigvis, når man kigger på Ambus historie, må være Ambus DNA. Det er notorisk vanskeligt for virksomheder at blive ved med at være innovative.
Mm.
Og det er der sådan nogle meget banale psykologiske forklaringer inde i mennesker på, hvorfor er det sådan? Fordi når man laver noget, der lykkes, som er lønsomt og profitabelt, og markedet godt kan lide, så er der sådan en stærk mekanisme, der får en til sådan at læne sig tilbage. Og man bliver sådan defensiv, så beskytter man det, man har. Og det, der er forbløffende med Ambus, hvad er det, 85 år lange historie, det er, at man altså løbende med en eller anden frekvens har formået at komme med noget, som har været afgørende nyt, og dermed har formået at generere en masse værdi, og som du siger, løse en masse problemer for kunderne. I hvor høj grad oplever du, at det her er sådan en håndgribelig ting i Ambu, at man har det her innovative mindset?
Ja, men det er et meget godt spørgsmål, fordi jeg ser, at det ligger rigtig grundlæggende i Ambus DNA, at vi har lige fra starten, fra 85 år tilbage, jamen så udviklede vi vores produkter i tæt samarbejde med sundhedspersonale og læger, og derfor, fordi vi gjorde det, så forstod vi også at løse deres behov, fordi vi var inde i deres verden. Så på den måde synes jeg det, og det gør vi stadig, så det ligger rigtig dybt i vores DNA. Så kan man sige, og jeg er meget enig i din pointe omkring, jamen der er mange, der ikke lykkes, og noget af det handler jo om, hvordan verden udvikler sig, og hvad er det for nogle, blandt andet med ny teknologi, det giver en masse nye muligheder, og også det ændrer dynamikkerne på dit marked, og der er det jo, og det er noget, vi taler rigtig meget om, hvad er det for nogle kompetencer, vi skal have og blive ved med at udvikle, for også at kunne være innovativ, hvor vi så selvfølgelig bygger på det, dels den stærke DNA og måder at arbejde på, den viden og kompetencer, vi har.
Så lyder det som om, at det er noget, det foregår meget bevidst arbejdet med at holde fast i det her DNA og holde fast i den innovationskraft, som har præget Ambu. Og det lyder også som om, at det er en hjørnesten, det der med at være ude og være tæt på det sundhedsfaglige personale og følge dem i deres daglige arbejde osv. osv. Og det får mig bare til at tænke på det der vidunderlige Henry Ford-citat, hvor han siger, at hvis han havde spurgt folk, så ville de gerne have haft en hurtigere hest.
Ja.
Altså, at det var Ford, der ligesom tænkte det her med, nej, vi laver en bil. Altså, at man får man svarene ude hos lægerne og ude hos sundhedspersonalet, eller er det de mennesker hos Ambu over hele den her lange historie, der har formået at se, det her kunne man altså gøre på en meget smartere måde?
Jeg tror, det er en kombination, fordi jeg tror, vi har været gode til at forudse, altså at se, okay, det her kunne vi gøre smartere, og så netop arbejdet med det sammen med lægerne. Noget, vi har rigtig meget fokus på lige nu, tilbage til det, du siger, det er at blive bedre til at forstå kundernes problemer, og hvordan de ting, vi laver, hvad er det, vi løser helt konkret for vores kunder? Fordi det var der, vi kom lidt væk fra, og netop, man kan sige, ikke lykkedes med en stor satsning, og det tror jeg hang meget sammen med, vi mistede lidt grebet for, hvad det egentlig var for et problem, vi forsøgte at løse, og dermed vi ikke fik løst det godt nok. Så vi bruger meget krudt på at sige, hvad er det for en situation, vores kunder har derude, og hvad er det, vi løser for dem, som, hvis du spørger dem tilbage til det Henry Ford, jamen, så vil de jo ikke have svaret, men hvis vi forstår deres hverdag, jamen, så forstår vi også, hvordan vi kan lave forbedringer. Så det er i virkeligheden noget, som jeg ser rigtig meget som en kernekompetencer, vi har haft, men også noget, vi arbejder rigtig meget på at styrke lige nu, så vi kan blive endnu bedre til at forstå. Ja.
Og en ting er så at ramme den gode idé, eller den nye innovativ, altså den nye Ford, altså, og ikke bare den hurtige hest. Men en anden ting er også, at når der står en meget ambitiøs AMPU-medarbejder og siger, jeg har her The Holy Grail, at nogle gange også at sige, det er ikke det, vi satser på. Vi lukker. Eller det er ikke den vej, vi går. Er du god nok til det?
Altså, det er jo enormt vigtigt, og tilbage til, hvad jeg også talte om tidligere, at man som direktør sætter en klar retning. Og ved at sætte en klar retning og sige, hvad er det, vi fokuserer på, der den vigtige, og for de fleste tror jeg, den svære, det er at sige nej til ting. Og det tror jeg, det er klassisk, at fordi du ikke altid kan udelukke, at her kunne der være et kæmpe potentiale, og vi ved jo også, at mange virksomheders succes, det bliver på et eller andet, der var ved at blive lukket ned 8 gange, og som der var nogle passionerede folk, der troede på. Så det er jo derfor, det er enormt svært at
Harry
skulle
Potter
sige nej.
Manuskriptet fik 50 afslag fra forlag, inden det blev ansat.
Det er også afslag, ikke?
Ja. Er det rigtigt?
Mm. Okay. Ja. Og jeg tror, at langt de mange virksomheder kan jo se, okay, her, det produkt, der endte med at gøre dem til en succes, var undervejs på vej til at blive lukket mange gange. Så det er jo der, hvor det, og det er jo der, hvor jeg tror, derfor er det svært, og især når du er innovativ som AMPU og forsøger at gå ind og udfylde nogle behov med nogle nye produkter.
Men du skal jo lukke
produkter.
Nu. Du bliver jo nødt til at sige nej til noget.
Ja, og det gør vi jo også, og det kan du sige, det er selvfølgelig, når der er nogen, der brænder for noget frustrerende, men det er jo tilbage til, at vi kan jo ikke lykkes med alting, for hvis du forsøger at gøre for mange ting på en gang, så lykkes du ikke med noget af det. Så jeg synes, vi har jo arbejdet meget på, også de sidste par år, med at sige, hvad er det for en klar retning, vi har, og hvad er det, så det betyder, vi skal gøre og ikke skal gøre. Og så også have en lille åbenhed over for, når der er nogle idéer, lige at få dem testet af, i stedet for at lukke af, fordi der er også noget i, hvordan er det, vi udvikler os som virksomhed, og hele tiden kan udfylde nogle af de behov, der udvikler sig.
Sune og jeg var på besøg hos Mads Krogsgaard Thomsen fra Novo Nordisk Fonden, som fortalte, at han i dengang, han var forskningsdirektør i Novo, altid var ret begejstret, når folk kom med en idé, og han simpelthen var for dårlig til at sige nej, så han havde øvet sig i at sige, altså sådan, være meget klar, det er en god idé, men det bliver ikke til noget, fordi folk gik ligesom derfra og syntes, gud, han var med på ideen. Britt, når nogen der kommer til dig og siger, det her er en rigtig god idé, siger du så nej? Hvornår trækker man stregen i sandet og siger, det går ikke, slut?
Altså, det tror jeg ikke, man kan sige. Det tror jeg er svært at sige en eller anden grænse for, hvornår gør man det, hvornår gør man ikke det. Og man kan sige, især det arbejde, vi har været igennem, har meget været at sige, hvad er det, retningen er på den lange bane? Hvad er det for nogle ting, der bliver vigtige til at drive værdi for vores kunder, værdi for virksomheden? Og hvad er det, der ligger for langt væk? Så der er nogle ting, der kommer på mit bord, som er ret lette at sige, at det lyder sindssygt spændende, men det bliver simpelthen det er for langt fra det, vi er gode til og vores kompetencer. Og så er der andre ting, hvor det er lidt, hvor du ikke bare lige kan sige nej, men hvor du siger, okay, her kunne være noget, og så tror jeg, vi har sådan rimelige processer omkring, okay, hvordan undersøger vi så noget videre, og selvfølgelig også sikre, at der ikke bliver brugt unødig lang tid på nogle ting, men siger, okay, hvornår er det så, vi vil komme tilbage og sige, hvad er det, hvis vi lige dobbeltklikker på det her, vi ser, og er der basis for at kigge videre, eller er det her, vi så stopper? Så en gang imellem kan der være noget, som bare er så spændende, vi siger, okay, det giver vi lige 3 måneder, eller hvad det nu skal være, så vil vi gerne se, de her ting, og så komme tilbage, og så er det ofte meget lettere at tage en beslutning, hvad gør man så?
Fordi hvis man kigger historisk på det, så er der jo flere af de produkter, der har været de store spring fremad for Ambu, der ikke har været inden for, eller der ikke har været kernen i den eksisterende forretning i hvert fald, men som også har repræsenteret nye forretningsområder eller nye tilgange i hvert fald.
Præcis. Jo, og du kan sige, hvis vi kigger på, altså vores 60% af vores forretning i dag er endoskoper, og vi var jo de første for 15 år siden til at komme ud med et engangsendoskop, som jo var rigtig godt tænkt, og det er jo også en rigtig god historie. Det var vi jo ikke en succes med day one. Der gik sådan 5-6-7 år, før det virkelig begyndte.
Og det var ikke nødvendigt. Det var ikke en videre udvikling af noget, Ambu havde gjort i forvejen. Det var faktisk et spring.
Det var et spring, det var den, men ud fra, at vi kendte nogle kunder rigtig godt, og kunne se, at vi kunne løse et behov for de kunder. Og der kan du sige, der er jo mange anekdoter fra den rejse, indtil det blev en succes, hvor det kunne være lukket ned mange gange, hvor ledelsen stod fast, og som jo har været med til også at skabe det som et forretningsområde, der nu er det største og hurtigst voksende for Ambu. Så det er jo en rigtig god historie.
Du har været i Ambu i 2 år nu. Opgaven var ligesom oprydning og tillid. Hvad skal du måles på om 2, 4, 6, 10 år, hvis du stadig er hos Ambu til den tid?
Jamen altså, jeg skal jo måles på, at vi udlever det store potentiale, som vi jo stadigvæk har foran os. Altså, vi har jo potentiale til at være en virksomhed, der løser mange flere behov for vores kunder, end vi gør i dag. Og dermed også, altså vores agenda er rigtig meget vækst, fordi det kommer jo så, jo flere problemer vi løser for vores kunder, jo flere kunder vi servicerer, jo større bliver Ambu jo også. Så det er jo hele den vækstrejse, vi er på, hvor vi så selvfølgelig også skal sørge for, at vi tjener tilstrækkeligt med penge undervejs, vi giver afkast til aktionærerne, og så ikke mindst noget, jeg brænder rigtig meget for, ud over hvordan vi løser ting for kunderne, det er også, at vi har en arbejdsplads, hvor vi har medarbejdere, der trives og der udvikler sig, og der synes, det er sjovt at komme på arbejde. Den del fylder også rigtig meget for mig.
Britt Melby Jensen, tak for din tid.
Tak til jer også.
Det er jo din egen lille vurdering her. Har Ambu fået vendt skuden, tillidsskuden?
Det håber jeg. Det er jo sådan en virksomhed, som det er svært ikke at have sådan sympati for, eller hvad skal man sige. De laver nogle fede ting, og de laver nogle ting, der løser reelle problemer. Og jeg tror på, at det, der er rigtig interessant, det er jo det her med, at der er nogle virksomheder, som ligesom er innovative én gang.
Mm.
Du ved, hvis man kigger på tilblivelseshistorien, så opfinder de et eller andet, og så er det det, de lever af. Og så på et tidspunkt kommer der en anden teknologi eller noget andet, som slår den her måde at gøre tingene på af banen, eller den her teknologi af banen, og så er det der måske ikke mere. Og så er der andre virksomheder, og det er jo det, som jeg synes, Britt Melby talte rigtig godt om her. Det her med at have innovation og innovationskraft i sit DNA i bund og grund.
Mm.
Og hvordan man som virksomhed løser den der opgave med at værne om den her innovative tilgang.
Det, jeg tænker på, det er, at det her med at skulle opfinde og genopfinde og hele tiden være på dupperne og sørge for, at der ikke er nogen konkurrenter, der kommer og nakker en eller finder på det næste nye, ikke? Altså, det handler jo også om, der er jo et dyb faglighed bag med alle de her ting, men det handler jo også om at være, altså sådan, du ved, tør at tage nogle chancer.
Ja, men jeg tror, det er du helt klart ret i, det er en stor komponent i det, men jeg tror faktisk, at det er 2 forskellige mindsets eller tilgange. Altså, hvis man har den der innovative tilgang, så er man egentlig ikke så optaget af konkurrence.
Mm-hmm.
Så er man egentlig ikke optaget af, er der nu nogle andre, der sidder og finder på det, som vi finder på? Det er lidt en anden mentalitet, hvor hvis man har det innovative, så er man meget optaget af løsningen. Så er man sådan, gud, hvor kunne det være smart, hvis man kunne gøre sådan her i stedet for. Og så går man i gang med at finde materialer, der kan bøjes.
Du siger, der er ikke noget Ambu-DNA i mig?
Jeg ved slet ikke, hvordan du vil. Måske er der en kæmpe, kæmpe innovativ iværksætter gemt i din mave, som ligesom bare venter på, og der måske findes det. Men det skal jeg ikke kunne sige. Men jeg tror bare, at dem, der er meget optaget af, hvad konkurrenterne gør, de har en anden mentalitet.
Mm.
Og så er det fuldstændig rigtigt, for at komme tilbage til det, du sagde, med risiko. Altså, at det...
Og jeg ved også tillid.
Ja, men fordi opgaven er jo, at man er... Nu er man ude og er en mildt sagt etableret virksomhed med alle mulige interessenter, og dem skal man selvfølgelig sige noget til, som er tillidsvækkende, så de ikke smider de her aktier fra sig. Men man er samtidig nødt til at at være åben omkring, at der er en risiko involveret i det her, og man kommer til at løbe efter nogle ting, som viser sig ikke at blive det, man håbede på. Og der skal der ligesom være sådan en fælles accept af, at man har en portefølje, man har en pipeline af udviklingsprojekter, og det meget store flertal af dem, de når aldrig frem til markedet. Mm-hmm. Altså det er ting, der viser sig, det blev ikke til noget alligevel. Eller der sidder to gutter i en garage i Indonesien og laver noget, som er meget smartere og koster en tredjedel osv. osv. Og det er, sådan er gamet.
Ja, men altså ind på DRTV, hvis man vil se topdirektørerne med Britt Melby Jensen fra Ambu, eller på DR1 og onsdag. Jeg ved ikke engang, hvad tid. Jeg tror, det er kl. 21 noget.
Du er ikke en af dem, der sidder og venter på...
Nej, jeg har allerede set det. Jeg så det jo inden, at vi skulle have hende i studiet, Britt Melby. Elskede hendes store mus til hendes computer. Lad du mærke til den? Hun Nej. Havde bærbar med, og så havde hun simpelthen en mus, der var lige så stor som hendes bærbar.
Det så jeg slet ikke.
Men nu, Sune, nu tager jeg min computermus, og så trykker jeg stop, fordi vi er ved vej sende i sorte tal i dag.
Ja.
En fornøjelse igen.
Ja. Det synes jeg også. Det er nogle spændende ting, vi taler om.
Ja, og nu...
Det skal man selvfølgelig ikke sige selv. Det håber vi, lytterne synes.
Ja. Apropos ramser, så kommer den her igen. Husk, der er flere sorte tal i det her lyd, eller der, hvor man lytter til podcast. Sune Ågaard, en fornøjelse igen. Vi høres ved.
Tak i lige måde.